Tarixning o'chmas kunlari.
Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari. Unvonli kundalik eshitirishning yangi soni bilan men Kuhir Ashani xizmatingizdaman. Bugun shanba, Hijriy shamsiy 1397 yil Xurdod oyining 12-si, Hijriy qamariy 1439 yil Muborak Ramazon oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2018 yil 2-iyun. Rivoyat qilishlaricha bundan 1440 yil muqaddam hijratdan oldin Ramazon oyining 17-chi kunida Islomning aziz payg'ambari sallallohu alayhi Alloh amri bilan kechasi Makkadan Baytul Muqaddasga sayr etadilar va osmonlarga meroj qiladilar. Qur'oni Karimning Isro surasidagi 1-oyatda shunday buyurilgan. O'z bandasini kechasi Masjidul Haromdan atrofini barakali qilganimiz Masjidul Aqsoga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun sayr qildirgan zot pok bo'ldi. Albatta u eshitguvchi va ko'rguvchi zotdir. Shu tartibda ushbu oyat va Hazrat Muhammad sallallohu alayhi so'zlariga tayanib, Islom payg'ambari Meroj vaqtida ko'plab ilohiy sirlar, yaratilish olami va insonlar taqdiri ramzlari bilan tanishadilar. Bu hodisa Islom payg'ambari mo'jizalaridan biri hisoblanadi va ul Hazratning yuksak mavqelarini ko'rsatadi. Bundan 136 yil muqaddam, milodiy 1882 yilning 2-iyunida Italiyaning mashhur vatanparvari Garibaldi vafot etadi. Mazkur mamlakatda 14-chi asrda yuzaga kelgan tartibsizlikka barham berish va birgin vatanida yaratish uchun ko'plab kurashlar olib borgan Jozep Garibaldi milodiy 1882 yil 2-iyunda 74 yoshida vafot etdi. Garibaldi mustaqil hokimlar qo'lidan Italiyaning turli mintaqalarini ozod etgandan keyin Rim shahri Italiyaning poytaxti bo'lishi pop hukmronligi ostida bo'lgan ushbu shaharga ikki marotaba hujum qildi. Fransiyaning katolik podshosi esa popga harbiy ko'mak yuboradi va Garibaldi jangchilari son va qurol-yaroq jihatidan kam bo'lgani bois ushbu harbiy amaliyotlar uzoqqa cho'ziladi. Fransiya kuchlari bir necha muddat davomida Rimning yagona Italiyaga qo'shilishga to'siqlik yaratadilar. Garibaldining o'zi respublika tarafdori edi va aksariyatning nazariga hurmat ko'rsatardi. Italiya parlamenti butun Italiyada podshohlik qilish uchun Emmanuelga ovoz beradi. Hukumat bosh vazir rahbarligi ostida bo'lish sharti bilan Garibaldi bu qarorni qabul qiladi. Shohlik rejimi Italiyada 2-chi jahon urushi tugagunga qadar davom etadi va 1946 yilda referendum yo'li bilan ushbu rejim respublika boshqaruviga aylantiriladi. Bundan 121 yil oldin, Hijriy qamariy 1318 yilning 17-chi Ramazon oyida musulmonlarning ulamo va peshvolaridan biri bo'lgan Hoji Mirzo Muhammad Hoshim Xonsoriy vafot etgan. U qamariy 1235 yilda Xonsor shahrida tavallud topganda bolalik paytida oilasi bilan birgalikda Isfahonga boradi. Hoji Mirzo avvallari otasi va Muhammad Boqirning shogirdlaridan edi. Keyinchalik Sayyid Sadriddin Omiliy oldida ilm o'rganadi. U bir necha yil Najafiy ashrafida ham Shayx Ansoriy rahmatulloh alayhi kabi yetuk ustozlar qo'llarida ta'lim oladi. Hamda o'zi ham ustozlik va ijtihod darajasiga yetadi. Fiq zaminasida yozgan uning Maboni ul Usul kitobi Hoji Mirzo Muhammad Hoshimning mashhur asarlaridandir. U hadis, usul, kalom, rajol va falsafaga oid ham kitoblar yozgan. Azizlar, tarixni o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, salomat bo'ling.